ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საპროტესტებენ ჭიათურელი მაღაროელები და რა არის დამსაქმებლისადმი მათი უნდობლობის მიზეზი?
არსებულა ერთი საკითხი, ერთადერთი შვებულება ჰქონდა და შვებულება მოგვეცა.
ვითარდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარი იმ გეგმით, რომლის შესაქმნელად სახელმწიფომ 9.5 მილიონი დახარჯა.
არაფერი არ ეტყობა, რომ საკითხთან გეგმის მიხედვით მოქმედებდნენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საქართველოს პარლამენტთან განახლდა აქცია, რომლის მონაწილეები 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს გაყობებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. დილით აქტივისტები შეიკრიბნენ საქართველოს პრეზიდენტის სასახლესთანაც, სადაც გერმანიის, ფინეთის, შვედეთის, საფრანგეთის, ლიეტოვის, ლატვიის, ესტონეთის და პოლონეთის პარლამენტების საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტების თავმჯდომარეები ხვდებოდნენ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტარებთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო კრიზისში შედის და მას ყავს არა დემოკრატიული, არამედ ერთპიროვნული ხელისუფლება, რომელიც პრაქტიკულად ქვეყნის ყველა ინსტიტუტს დაეუფლა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ევროპელი პარლამენტარები საქართველოში ჩამოვიდნენ, რათა ქვეყანას კრიზისიდან გამოსვლის გზების მოძებნაში დაეხმარა, რომ პრეზიდენტმა ისევ განაცხადა, რომ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ერთპარტიულად მართული და გაყალბებული იყო. გერმანიის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთმა პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველოში არიან, რადგან ძალზე შეშფოთებული არიან არჩევნები და საქართველოს ხელისუფლების ანტიდემოკრატიული პოლიტიკით. როთის თანახმად, საქართველოს ბოლო არჩევნები არ იყო სამართლიანი და თავისუფალი, ბევრ საარჩევნო უბანზე ხმის ფარულობა არ იყო გარანტირებული. ამომრჩევლის დაშინებამ და ოპოზიციური პარტიებისა და მათი მხარდამჭერების დაშინებამ კი ძირი გამოუთხარა დემოკრატიულ პროცესს და გაზარდა შეკითხვების შედეგების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. გერმანელი დეპუტატის განცხადებითვე ისინი მხარს უჭერენ საფრანგეთის პრეზიდენტის, გერმანიის კანცლერის და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის მოწოდებას არჩევნებზე არსებული დარღვევების გამოძიების აუცილებლობის შესახებ. როგორც მიხაელ როთმა განაცხადა, მტკიცებულებების გამოძიების გარეშე ევროკავშირი ვერ აღიარებს ამარჩევნებს როგორც ლეგიტიმურს. გერმანელმა დეპუტატმა ასევე თქვა, რომ თუ არჩევნებთან დაკავშირებული განცხადებები დამოუკიდებლად არ იქნება გამოძიებული, მოითხოვენ ინდივიდუალურ სანქციებს მათ მიმართ, ვინც პასუხისმგებელია ამომრჩევლების დაშინებასა და მანიპულაციაზე. როთის განცხადებითვე, თუ საქართველოს დღევანდელი მთავრობა გააგრძელებს თავის ანტიდემოკრატიულ ტრაექტორიას და ევროპული ღირებულებებისთვის ძირის გამოთხრას, საქართველოს პროგრესი ევროკავშირის მიმართულებით ისევ შეჩერებული იქნება. ამავე პრესკონფერენციაზე ლიეტოვის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ჟიგიმანტას პავილიონისმა თქვა, რომ ქართული ოცნების დაპირება ევროკავშირში საქართველოს გარანტირებულად გაერთიანებაზე ტყვილია. როგორც ლიეტოველმა დეპუტატმა თქვა, საქართველოს მთავრობა გამოცდას ვერ აპარებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა უარი თქვა ევროკავშირის სახელმწიფოთა პარლამენტების დეპუტატებთან შეხვედრაზე. პაპუაშვილის ინფორმაციით, მასთან და პარლამენტის ზოგიერთი კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის თხოვნაზე უარის მიზეზი ევროპელ დეპუტატებს წერილობითაც განუმარტა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა ამ წერილის ქართული ვარიანტი, რომელშიც უარის მიზეზად დასახელებულია საქართველოს ხელისუფლების და ქართული საზოგადოების მიმართ მრავალ ჯერ გამოვლენილი პირადი არამეგობრული დამოკიდებულება. სოლო პაპუაშვილი წერილში არ ახსენებს არც ერთ კონკრეტულ ევროპელ პარლამენტარს, თუმცა ფეისბუქით გავრცელებული წერილისთვის წინდართულ მოკლე განცხადებაში ახსენებს ლიეტოვის პარლამენტის წევრ ჟიგი მანტას პავილიონის, რომელმაც პაპუაშვილის სიტყვებით საქართველოში ჩამოსულ ჯგუფს მოუყარა თავი. პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წერილის თანახმად აშკარაა, რომ ამ ვიზიტის მთავარი საფუძველი პოლიტიკური მიკერძოებულობაა და ამას ყველა ხედავს. პაპუაშვილის შეფასებითვე, წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დელეგაციის ზოგიერთი წევრი და სხვა უცხოელი პოლიტიკოსები მუდმივად და მიზანმიმართულად არღვევდნენ საქართველოს კანონმდებლობას, მართველი პარტიის წინააღმდეგ მიმართული საჯარო კამპანიის წარმართვის და ოპოზიციის მხარდაჭერის გზით, რითიც მოქალაქეების ნებაზე უკანონო ზემოქმედებას ცდილობდნენ. პაპუაშვილის განცხადებით, მსგავსი ქმედებებით უხეშად დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია და საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც გრძალავს არჩევნებში უცხო ურჩარევას, და ასევე დაირღვა საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმა ჩაურევლობის პრინციპი. შალვა პაპუაშვილი მიიჩნევს, რომ ამან ხელი შეუწყო ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს პოლიტიკური პოლარიზაციის გაღრმავებაში, რომელიც გააუარესა წინასაარჩევნო გარემო და არჩევნების გარშემო დაძაბულობის აღქმა შექმნა. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, რომელიც ბაქოში იმყოფება და მონაწილეობს გაეროს კონფერენციაში მსოფლიო კლიმატის ცვლილებების შესახებ, ქართულ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ევროკავშირის წევრი რვა სახელმწიფოს პარლამენტების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეთა ვიზიტი საქართველოში არ ემსახურება ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. კობახიძის თანახმად, მათთან შეხვედრისგან თავი შეიკავეს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ დელეგაციის წევრთა ნაწილი იყო პირდაპირ ჩართული საარჩევნო აგიტაციაში და თავად არღვევდა უხეშად საარჩევნო პრინციპებსო. საქართველოს პრეზიდენტთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე კი გერმანიის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხალ როთმა ქართული ოცნების უარს შეხვედრაზე სამწუხარო უწოდა. გერმანელი დეპუტატის თქმით, მართველი პარტიის ზოგიერთი წარმომადგენელი მათ მტრებს უწოდებს, მაშინ როცა არა მტრები, არამედ საქართველოს მეგობრები არიან. დიალოგი მნიშვნელოვანია, რომ ძარვე თანხმებოდეთ, უნდა შევიკრიბოთ და გავცვალოთ ჩვენი მოსაზრებები, ეს არის ევროპის არსიო, განაცხადა მიხაილ როთმა. დღესვე დელეგაციის წევრების შეხვდნენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს, იმ პარტიების, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი გადალახეს. ამ შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საერთაშორისო გამოძიება, რომელსაც ოპოზიცია ითხოვს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ევროკავშირის სახელმწიფოთა პარლამენტების წარმომადგენლები დღეს ასევე შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო დოლიძე მედიას უთხრა, რომ უცხოელ პარტნიორებს მიაწოდეს ინფორმაცია საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებსა და პრობლემებზე, რამაც არჩევნებზე გავლენა იქონია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნონა ქურდოვანიძემ კი განაცხადა, რომ რაც შეეხება საერთაშორისო გამოძიების ჩატარებას, დარღვევების შეხვედრაზე ამაზე დეტალური მსჯელობა არ ყოფილაო. უფრო მეც ამ დელეგაციის ვიზიტსა და თბილისში დღეს გამართულ შეხვედრებზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამას შემდეგ, რაც კომპანია ჯორჯია მანგანეზმა გამოაცხადა, რომ ჭიათურაში ყველა მაღაროს მუშაობას აჩერებს და ასევე ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა დროებით შეწყვეტს მუშაობას, ამ საწარმოებში დასაქმებულთა ნაწილს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ის პირობები, რასაც დამსაქმებელი 4-თვიანი იძულებითი შესვენების პერიოდში მათ სთავაზობს, როგორც თავად დასაქმებულები ამბობენ, საჭიროებების დაკმაყოფილებას ხელს ვერ შეუწყობს. საპროტესტო აქციები დაიწყეს მათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრშიც. Რა მოთხოვნებით და რატომ არ ენდობიან დასაქმებულის პირობებს, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
თეატრის მაღაროებსა და ზესტაფონის ფეროში ნადნობთა ქარხანაში, რომლებსაც კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი მართავს, 11 დღეა მუშაობა შეჩერებულია. მიზეზად კომპანია მსოფელ სუქრუთის მოსახლეობის ხანგრძლივი პროტესტი და მსოფლიო ბაზარზე ნედლეულის ფასის მნიშვნელოვანი კლება დაასახელა. დასაქმებულებს დაახლოებით 5000-ზე მეტ ადამიანს შესთავაზეს, რომ მომდევნო 4 თვის განმავლობაში ხელფასის 60%-ს და დაზღვევას შეუნარჩუნებენ. მაღაროელების ნაწილისთვის პირობები მიუღებელია. ისინი საბანკო სესხების გადავადებას ითხოვენ. ამ და სხვა მოთხოვნით მაღაროში სხვადასხვა პოზიციაზე დასაქმებული თანამშრომლები კვირაზე მეტია აქციებს მართავენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან. ამბობენ, რომ ხელფასის 60% საკმარისი არ არის სესხის გასასტუმრებლად და ოჯახის შესანახად, და საბანკო ვალდებულებების შეჩერებას ითხოვენ მაღაროებში საწარმოო პროცესის აღდგენამდე. როგორც მაღაროელთა საინიციატივო ჯგუფის წევრი დავით ჩინჩალაძე ამბობს, საწარმოში დასაქმებულთათვის მიუღებელია სამსახურის იძულებით მოცდენა, რადგან მაგალითად უმაღლეს თანრიგზე მომუშავე სამთო ტექნიკოსის ხელფასი 1940 ლარია თვეში და ნოემბრიდან მარტამდე პერიოდში 1164 ლარამდე შემცირდება. მაღაროელის თქმით, კომპანიამ მადნის მოპოვების სამუშაოები გასულ წელსაც შეაჩერა 6 თვით და დასაქმებულებს მაშინაც 60% აუნაზღაურდათ. იცოდნენ, რომ იმ პერიოდში საბანკო ვალდებულებები შეჩერებული ჰქონდათ, თუმცა წარმოების და სამუშაოს განახლების შემდეგ საბანკო სესხის რესტრუქტურიზაცია მოხდა, რამაც როგორც დავით ჩინჩალაძე ამბობს, კომპანია დასაქმებულებს გამოსავლის სახით სესხების სხვა ბანკში გადატანას შედარებით დაბალ პროცენტში სთავაზობს, თუმცა მაღაროელებს ამ დრომდე არ აქვთ პასუხი, სად, როდის და რამდენ პროცენტში მისცემენ სესხს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ იმასაც, რომ მაღარო აღარ ითვლება სტაბილური დასაქმების ადგილად და მაღაროელები სხვა ქალაქებში წავიდნენ სამუშაოს მოსაძებნად. ამფეთქებლის პოზიციაზე დასაქმებულ ტარიელ მიქაშაძის თქმით, საწარმოო პროცესის შეჩერების შესახებ ინფორმაცია მოულოდნელი იყო და თვლიან, რომ ამჯერადაც ისევე როგორც გასულ წელს მოტყუებულები დარჩებიან. მიქაშაძე იხსენებს გასული წლის აქციებსაც და იმ 14 მოთხოვნას, რომელთა დაკმაყოფილების პირობას კომპანიასთან ხანგრძლივი მედიაციის შემდეგ მიაღწიეს, თუმცა მათი დიდი ნაწილი შეუსრულებელი რჩება. შაშან მაღაროელები ითხოვდნენ ხელფასის 40%-ით გაზრდას, საბანკო ვალდებულებების გადავადებას და დარიცხული პროცენტის გასტუმრებას, სამედიცინო დაზღვევის შეცვლას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, შვებულების სარგებლობის უფლებას, მაღაროების ტექნიკურ განახლებას, საკვები ულუფის გაუმჯობესებას და უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერებას. ტარიან მიქაშაძის თქმით, ამ პუნქტებიდან ნაწილის შესრულება კომპანიის პირდაპირი ვალდებულებაა და ამისთვის აქციების გამართვა არ უნდა სჭირდებოდეთ.
შეგულება მოგვესა და ზოვაზე უამრავი პრობლემები და კითხვის ნიშნები, უამრავი ბრძოლა გადაგვდა, რომ შეგვეცვალა სადაზღვევო კომპანია, თუმცა მაინც ამათი დამსახურებით ისევ ვერ გამოდა ის ხარისხის, რასაც გვპირდებოდა და შემოთავაზებაში იყო. კვებასთან დაკავშირებით ქონდა მოთხოვნა და კვებას ჰაერში დარჩა აბსოლუტურად და არაფერი არ შეცვლა.
როგორც ტარიელ მიქაშაძე ამბობს, მაღაროელები თვლიან, რომ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი დაპირებებს არასრულებს და ამ მიზეზით აქციის მონაწილეებმა საწარმოებიდან ინვესტორის გასვლა და მათი ნაციონალიზაცია მოითხოვეს.
გახდეს სახელმწიფოს. მე ვიცოდე, რომ უნდა მოთხოვო სახელმწიფოს და სახელმწიფომაც უნდა განკარგოს სწორად და ის მოგება. ჭიათურას კი არა, საქართველოს ეკონომიკასაც დიდად წაწევდა წინ.
ჭიათურის სამთო მრეწველობის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელ პაატა სამხარაძის თქმით, პროფესიული ორგანიზაციის აქტიურობის შედეგია ის, რომ 2021 წელს გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულებით კომპანიას საწარმოო პროცესის შეჩერებისას უჩნდება ვალდებულება დასაქმებულებს ხელფასის 60% გადაუხადოს და სადაზღვევო პაკეტი შეუნარჩუნოს. ორგანიზაცია ახლაც ყოველდღურად ცდილობს კომპანიასთან მოლაპარაკებას საბანკო ვალდებულებების გადავადებისთვის. პატა სამხარაძე რამდენიმე მიზეზით შეუძლებლად მიიჩნევს საწარმოს ნაციონალიზაციას.
ნაციონალიზაცია დღევანდელი ქვეყნის მართველობის პირობებში არის წარმოუდგენელი. ეს ყველაფერი რო განხორციელდეს, ამას უნდა სოციალურ წყობაზე გადაწყობა. დღევანდელი მთავრობის
ორიენტაცია საერთოდ არ არის რაიმე საწარმოები თავისთვის კონდეს სახელმწიფოს პირიქით ცდილობენ არჩევნები ინვესტორი შემოიყვანონ მეორეც რომ სახელმწიფოს ხელში რაც არის იმართაც რთულათან რომელი ჭკუათ ყოფილი სახელმწიფო აიღებს ისეთ კომპანიას სახელმწიფოს მართველობაში რომელიც აქტიურად ეკონომიკური კრიზისი არის მართლა არის მსოფლიოში ამ მეტალურგიულ დარგში კრიზისი
ჭიათურასა და საჩხერეში 16,430 ჰექტარზე მანგანუმის მოპოვების ლიცენზიას 2007 წლიდან 40 წლით ფლობს ჯორჯიან მანგანეზი.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ რა მოთხოვნებით მართავენ საპროტესტო აქციებს ჭიათურელი მაღაროელები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ძველ ბულვარში, რომელიც საუკუნე ნახევრისა და დღეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იცავს, ოქტომბრის ბოლოს ცენტრალური ალეის ნაცნარში მდებარე რესტორნის ხის კონსტრუქციას ხანძარი გაუჩნდა. მეღანძრე მაშველებმა ძლიერ ცეცხლის ჩაქრობა მალევე შეძლეს და ამ გზით გადარჩა ამ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავები. რანაირად დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის უსაფრთხოება და რატომ ფუნქციონირებენ ზღვისპირა პარკში რესტორნები, რომლებიც ბულვარის განვითარების გეგმის მიხედვით შეუსაბამო ნაგებობებადაა მიჩნეული, ეს შეკითხვები ამ ხანძრის შემდეგ კიდევ ერთხელ გაჩნდა. რა დოკუმენტია ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა და ვითარდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ეს ძეგლი იმ გეგმის მიხედვით, რომლის შესაქმნელადაც სახელმწიფომ 9.5 მილიონი ლარი დახარჯა? ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის მთავრობამ 2019 წელს ხელშეკრულება გააფორმა კომპანია ბაუ დიზაინთან, რომელსაც ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა უნდა შეემუშავებინა და ამ მიზნით 500,000 ლარი სამუშაო ჩაეტარებინა. შესაბამისი დარგის სპეციალისტების და მეცნიერების ჩართულობით მომზადდა დოკუმენტი, რომელიც ბათუმის საკრებულო 2022 წელს დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ბათუმის ბულვარში არსებულ შეუსაბამო ნაგებობებს შორისაა რეკრეაციული ზონებში განთავსებული რესტორნები და კაფე-ბარები. მათთვის ადგილი გამოიყო ანბანის კოშკთან, სადაც გაშლილი და ხალხმრავალი სივრცეა. დოკუმენტის დამტკიცებიდან 2 წლის შემდეგაც ბათუმის ბულვარის განვითარება ამ გეგმის მიხედვით არ დაწყებულა. აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ პარკში რესტორნების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება.
ერთხედავთ, რომ ახალ-ახალი ობიექტები მოტება, ციურათაც ძალიან იწვირთება, ხმაურია იმ ადგილას, ტრადიციონია, რეკრეაციულ ზონას შეესაბამება ზუსტად ისეთი სივრცეებია, რაც შეიძლება უსაფრთხოებას მაკუთხითაც სერიოზული პრობლემებია და დადასტურდა კიდე. რეკრეაციულ ზონაში ხანძარი ფოტოლოგიდანია, თუ დროულად ვერ მოქმედებს რა ტიპი და ამ ხელს არ არის შეიძლება მიადგეს ქალაქსთან კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის კონია ბულვარი.
ბათუმის ბულვარი რომ დაცული იქნებოდა ამის შესახებ, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე 2022 წელს ლაპარაკობდა. ბულვარს ქალაქის მთავარ სავიზიტო ბარათს პირველად ისტორიის განმავლობაში აქვს დაცვისა და განაშენიანების გეგმა, რომელიც მისი ლანდშაფტური, არქიტექტურული და კულტურული ღირებულებების შენარჩუნებისა და განვითარების გარანტია. განაშენიანების გეგმა მოაწესრიგებს ბულვარში არსებულ გამოწვევებს და მომავალში ვერავინ შეძლებს უხეს ჩარევას ბულვარის განვითარებაში. ამას რიჟვაძე 2022 წელს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე წერდა. ბულვარის განვითარების და განაშენიანების გეგმა თაროზე შემოდეს, ამბობს აქტივისტი ირმა ზოიძე და იხსენებს ბათუმის ბულვარის დამცველებს, იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც 2016 წელს უპრეცედენტო საპროტესტო აქციებით ქალაქის მთავარი პარკი იერსახის მთლიანად დაკარგვისგან გადაარჩინეს. სწორედ მათი მოთხოვნა იყო მსგავსი დოკუმენტის შექმნა.
კონკრეტული ძალიან მსხვილი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც მათაც საზოგადოების დიდი ძალისხმევით აჟინების შემდეგ გაკეთდა, ფაქტურად დევს ისე, რომ არავინ არ სამწყაროს მისი გეგმის ჩემთვის, მაგალითად როგორც აქტივისტის თავად განსახულება ის იყო, რომ ის
Batumis bulvaris განვითარებისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცებისთვის ბულვარის ადმინისტრაციასთან 2 წლის წინ კომისია შეიქმნა. კომისიაში საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილიც იყო. მისი ინფორმაციით ბულვარის ადმინისტრაციას მათთან კონტაქტი აღარ აქვს. ნინო ინაიშვილის თქმით, ბათუმის ბულვარს მისი განვითარების გეგმით გათვალისწინებული არანაირი ცვლილებები არ ეტყობა.
არაფერი არ ეტყობა, რომ საკითხთან გეგმის მიხედვით მოქმედებდნენ. მაგრამ ამდენი ფული დაიხარჯა, რომ ერთმაზომიერად მოხმარებოდა ბულვარის განვითარებას. შენარჩუნებას პრობლემები აქვს სცენარეულ საფასში, როგორც ამჩნევს. დაავადება არ თითქოს შეგვიძლია, რეგიტი არ მახსოვს ციტოვან ხეებს და მაგნოლიებს. მე ვერ ვიცი რა თქვა, პარაკეთებს არაფერს არ აპირებს. ალაგებენ წმენდენ, მაგრამ არის ნობარ მიდგომა, როგორ უდა გადახდეს სცენარეული საფალი.
ნინო ინაიშვილის თქმით, ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციისგან ვერ მიიღეს ინფორმაცია თუ როგორ აპირებენ მაგალითად კონსერვაციის გეგმის განხორციელებას.
კონსერვაცია სიტუაციაში ნებდოგადაც რომელიც ცუდი არაფერია, დაცვას ნიშნავს განვითარების გეგმა იყო ესა. იყო მეცნიერულად დასაბუთებული, გამოკვლეული ყველაფერი, ისტორიაც, სხვადასხვა საკობრივი ჯგუფებისთვის, ბავშვების ასეირნოთ, მოხუცებისთვის მოსასვენებლად, ხლების ასეირნო ადგილიც კი თავკე იყო გამოყოფილი და კაფეები როგორმე გადანაწილებული. აქ იყო ყველაფერი გაცვლილი, რა არის შესანარჩუნებელი ღირებულებები და რა არის გასავითარებელი და მოსახერხებელი ადამიანებისთვის, მაცხოვრებლებისთვის და ტურისტებისთვის.
რადიო თავისუფლება 2022 წლიდან მას შემდეგ, რაც ბულვარის განვითარებისა და განაშენიანების გეგმა დაამტკიცეს, უშედეგოდ ცდილობს გაარკვიოს, როგორ ხელმძღვანელობს ადმინისტრაცია 900,000 ლარის ღირებულების დოკუმენტით, რომელიც მეცნიერული კვლევის შედეგად მიიღეს.
ეკალორთ კიფანიძემ გიამბოთ, ვითარდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარი იმ გეგმით, რომლის შესაქმნელად სახელმწიფომ საკმაოდ სოლიდური თანხა დახარჯა, დიდი რესურსიც დაიხარჯა ამ დოკუმენტის შესაქმნელად და უკვე 2 წელია მას ოფიციალურად აქვს ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმის სტატუსი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. უმუშევრობა და რთული საცხოვრებელი პირობები, როგორც წესი, ამ მიზეზებით ხსნიან სოფლად მცხოვრები მოქალაქეები მათი სოფლებიდან განსაკუთრებით ახალგაზრდების გადინების ტენდენციას. ასეა კახეთში, ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლებამ ერთ-ერთი პირველი რეპორტაჟი დაახლოებით 14 წლის წინ მოამზადა და როგორც ირკვევა, მას შემდეგ ამ დრომდე ბევრი არაფერი შეცვლილა. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალანდაშვილი მოგიყვებათ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელი საცხენე ადმინისტრაციული ცენტრიდან 21 კილომეტრში მდებარეობს. სოფლამდე მისასვლელი გზა, რომელიც ყვარელ-ლაგოდეხის ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან იწყება, სერიოზულად დაზიანებულია. გზის ორივე მხარე ეკალბარდითაა დაფარული. უამინდობისას ამ გზაზე გადაადგილება პრობლემურია. სოფლიდან დაახლოებით 5 კილომეტრში მთებში გადის საქართველო-რუსეთის საზღვარი. ამ რაიონში განთავსებულია სასაზღვრო პოლიციის მცირე საგუშაგო, სადაც მუდმივად იმყოფება რამდენიმე მესაზღვრე მეთვალყურე. დაახლოებით 20 წლის წინ სოფელ საცხენეში 100-მდე ადამიანი ცხოვრობდა. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერით, რომელიც 2014 წელს ჩატარდა, სოფელში მუდმივად მცხოვრებთა რაოდენობა 25 იყო. ახლა კი მხოლოდ 10 ადამიანია დარჩენილი. ყველა მათგანი 60 წელზე უფროსი ასაკისაა. ერთ-ერთი მათგანი ზაირა გოგობერიშვილია, რომლის ერთადერთი შემოსავალი პენსია. ქალს გადაადგილების პრობლემა აქვს, ამიტომ უტრანსპორტობას განსაკუთრებით განიცდის. საცხენესთან ყველაზე ახლოს მდებარე დასახლება ახალსოფელია, სადაც აფთიაქი და სასურსათო მაღაზია.
ეთინთან რო ჩავიდეთ 3-4 კილომეტრი უნგავიაროთ. ტრანსპორტი რო არ გვაქვს, ჯობია ისე გამოვიძახოთ, რო იმალე მოგწეს დახმარება, ვიდრე უბნის ექიმ. სტრაფობ თუ კი გამოვიძახებ, მოდის კი. სოფლებს მიხედო, ნორმალური ცხოვრება გქონდეთ, სხვა რა გვინდა ჩვენ. გქონდეს შესაძლებლობა, საჭმელი კიდე იძამლი, ფული არა გაქვს, დამალში კიდე საჭმელი არა გაქვს.
სოფელ საცხენეში დარჩენილებს მოახლოებული ზამთარი აშინებთ. თუ დითოლობის შემთხვევაში გზა არ გაიწმინდა, მიმოსვლა საერთოდ შეწყდება. ასეთ დროს სოფლამდე ვერც სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფი აღწევს.
ეხლა მაგალითად თუ ზამთარში დაგჭირდეს, მეთქმა დაიფაროს ან სასტრაფო მანქანა რაღაცა, სოფელი ისეთ ადგილას არის და ისეთი მდებარეობა აქვს, თუ გზა არ გაიწმინდა, აქ სასტრაფო მანქანა ვერ მოვა. ძალაუნებულად გაჭირობის პირობებში უხდება მაცხოვრებლის
ხრეშილი მიგრულ მოგრულ წვიმებზე წყალი მოდის. უსაკეთეს აი ახლა არჩენება ჩაიარა უკვე არაფერს ყურადღება.
1990-იან წლებამდე სოფელ საცხენეს საკუთარი სკოლა და საბავშვო ბაღი ჰქონდა. მუდმივად მიეწოდებოდა სასმელი წყალიც. სოფლის მცხოვრებნი დასაქმებული იყვნენ ახალსოფლის ღვინის ქარხანაში და ყველის მრეწველობაში. დღეს სოფელში არც საგანმანათლებლო დაწესებულებებია და წყალიც გრაფიკით აქვთ. საცხენეში არ დადის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. სოფლის მკვიდრი გივი ქენქაძე მოსახლეობისგან სოფლის დაცლის მიზეზად უმუშევრობას და ცუდ საცხოვრებელ პირობებს ასახელებს. ერთადერთი რაც ბოლო წლებში გაკეთდა, ხიდია, რომელიც ადრე საფრთხის შემცველი იყო.
ახალგაზრდებს ახლა სამუშაო არ აქვთ, მიდიან ზოგი თურქეთშია, ზოგი საბერძნეთში, რაღაც ორი კაპიკი შონაკ აქ მოხუცები არიან, მარტო მოხუცები დარჩენილები ძირითადად.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ საცხენეზე რადიო თავისუფლება მასალა 2010 წელსაც მოამზადა. სოფლის მცხოვრებთ მაშინაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ, რაც ახლა. ამ ყველაფერზე ყვარლის მერის გივი ზაუტაშვილის ჩაწერა გსურდა, თუმცა დროის უქონლობის მიზეზით უარი გვითხრა.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 11 მსჯავრდებული შეიწყალა. მათგან 3-ს პატიმრობის ვადა შეუმცირდა. შეწყალების აქტი ასევე შეეხო 8 პირობით მსჯავრდებულს, რომლებიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სრულად გათავისუფლდნენ პირობითად ჩათვლილი თავისუფლების აღკვეთის შემდგომი მოხდისგან. დღეს თბილისში აზერბაიჯანის საელჩოსთან საპროტესტო აქცია გამართეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან სადიკოვის ცოლმა, შვილებმა და უფლებადამცველებმა. ამ აქცია შეუერთდა შვედი გარემოსდამცველი აქტივისტი გრეტა თუნბერგი, რომელიც რამდენიმე დღეა თბილისში იმყოფება. აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ პლაკატები, წარწერები თავისუფლება აზერბაიჯანელ პოლიტპატიმრებს, თავისუფლება აფგან სადიკოვს და ილჰამ ალიევი დიქტატორია. აზერბაიჯანული მედია გამოცემის აზელ ტივის მთავარი რედაქტორი აფგან სადიკოვი 3 აგვისტოს თბილისში დააკავეს. ის საქართველოში 2023 წლის დეკემბერში ჩამოვიდა და დაკავებამდე, ანუ 2024 წლის 3 აგვისტომდე ორი კვირით ადრე ქვეყნის დატოვებას აპირებდა, მაგრამ აეროპორტში ამის საშუალება არ მისცეს. 4 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აფგან სადიკოვს სამთვიანი საექსტრადიციო პატიმრობა შეუფარდა. 1 ნოემბერს კი 3 თვით გაუხანგრძლივა. ამ დროისთვის ის იმყოფება პენიტენციური დაწესებულების, პენიტენციური სისტემის სამედიცინო დაწესებულებაში. სადიკოვს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ბრალადედება შეურაცხყოფელი ინფორმაციის გავრცელებით მუქარა და ადამიანებისგან დიდი ოდენობით ქონების ხელში ჩაგდების მცდელობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იაკი კობახიძე, როგორც მანამდეც გითხარით, იმყოფება ბაქოში, სადაც მონაწილეობს გაეროს საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეძღვნება. ამ სამიტში მონაწილეობის ფარგლებში იაკი კობახიძე დღეს ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. გთხოვთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.